Přátelé, v několika následujících pořadech budeme věnovat pozornost druhé epištole Janově. Je to sice kratičký list, ale přináší řadu myšlenek k našemu přemýšlení. V první epištole Janově jsme se dozvěděli důležitou věc, že každý křesťan bez ohledu na rasu, národnost, pohlaví nebo další vnější věci, každý křesťan, který skrze Ducha Svatého je znovu narozený a Pánem Ježíšem proměňován uvnitř i navenek, každý takový je prostě můj bratr, pokud sám jsem Boží dítě skrze Pána Ježíše Krista. Tedy první epištola Janova byla rodinná epištola. Druhý a třetí list Janův stojí na témže základě, ale trochu s jiným důrazem. Ten plošný rozsah druhé a třetí epištoly Janovy nás může překvapit ve srovnání s první epištolou, nebo dokonce možná trochu znepokojit. Proč je vlastně těch 13 veršů ve druhém listu Janově a 15 ve třetím zařazeno do kánonu písem svatých? Slovní stručnost ovšem tuto epištolu nezbavuje její důležitosti. Důležitosti, pokud jde o obsah, pokud jde o sdělení. Náš McGee vidí tyto dvě následující kratičké epištoly jako nezbytnou součást první Janovy epištoly. Dokonce s tím, že umožňují správný pohled na tu první epištolu Janovu. Mají za cíl zabránit falešnému chápání toho, co jsme četli v první Janově. Dovolte ilustraci, povídá náš starý McGee. Jednou mi při nějakých zdravotních potížích doktor předepsal léky, které jsem měl užívat, když se objevily ty moje příznaky. Byly to dva druhy. Jedny prášky byly malinké takové kuličky jako špendlíkové hlavičky, které jsem jen těžko lovil ze skleničky, z lahvičky, ve které jsem si je koupil. A druhé byly zase tak veliké, že jsem si myslel, že je nebudu schopen ani spolknout. Vždycky jsem potřeboval velkou sklenici vody, abych to mohl spolknout. Po několika dnech užívání jsem zjistil, že oba druhy těch prášků mají něco do sebe. A bylo to zvláštní, že když nezabral ten velký, tak jsem si k němu vzal ještě ten maličký a brzo mi bylo dobře. Tak podobně je tomu prý s poměrem mezi první epištolou Janovou a druhou a třetí, usmívá se náš stařičký doktor teologie. Stručnost tedy nečiní tyto epištoly méně významnými. Následující dvě epištoly, které pocházejí z pera apoštola Jana a které máme v našem kánonu, tedy svazku, vybraném svazku písem svatých, tedy druhá a třetí epištola Janova, stojí na témže základě, jenom trochu s jiným důrazem. Ten plošný rozsah druhého a třetího listu Janova nás může až překvapit, nebo dokonce trochu znepokojit, proč jsou vlastně tak krátké. Proč je vlastně těch 13 veršů druhého listu Janova a 15 veršů třetího listu Janova zařazeno do toho kánonu písem svatých. Náš McGee upozorňuje, že slovní stručnost tuto epištolu nezbavuje její důležitosti, pokud jde o obsah sdělení. Náš učitel vidí tyto dvě následující kratinké epištoly jako nezbytnou součást prvního listu Janova. Dokonce s tím, že umožňují správný pohled na tu větší epištolu, tedy na první. Mají za cíl zabránit falešnému chápání toho, co jsme četli předtím v první epištole. Dovolte příklad, hlásí se o slovo náš starý kazatel. Jednou mi při nějakých zdravotních potížích doktor předepsal léky, které jsem měl užívat, když se objevily ty moje příznaky. Byly to takové dva druhy prášků. Jedny byly jako malinké kuličky, které jsem jenom těžko lovil z lahvičky, a druhé byly zase tak velké, že jsem si myslel, že je ani nepozřu. Vždycky jsem potřeboval velkou sklenici vody, abych to všechno dal dohromady a mohl spolknout. Po několika dnech užívání jsem zjistil, že oba druhy těch prášků měly cosi do sebe. Ale zvláštní bylo, že když nezabral ten velký, vzal jsem si k němu ještě ten maličký a brzo mi bylo dobře. Tak podobně mi to připadá, když se dívám na poměr mezi první, druhou a třetí epištolou Janovou, usmívá se náš doktor teologie. Stručnost tedy nečiní tyto epištoly méně důležitými nebo méně účinnými. Autorem nebo spíš pisatelem této kratinké epištoly, kterou teď máme před sebou, je nepochybně apoštol Jan. Říká se o něm, že je to apoštol lásky. Ale pán Ježíš o něm a o jeho tělesném bratrovi prohlásil, že jsou to synové hromu, podle Marka 3:17. Pán Ježíš totiž rozeznal jejich temperament, což je mimochodem velice důležité poznat, jaké temperamenty lidé mají a také vědět, jak ty temperamenty fungují a jak je v tom nejlepším slova smyslu využít ve prospěch společenství. Pán Ježíš tedy poznal jejich temperament, ale viděl taky jejich srdce. I když temperament byl poněkud bouřlivý, alespoň zpočátku, pán Ježíš viděl srdce, touhu, odevzdanost, hledání. Zvláště později se ukázal Janův hluboký vztah k pánu Ježíši. A k tomu náš Megí dodává, že hrom zní tam, kde byl blesk. A když jsme četli první list Janův, viděli jsme jasné světlo, které má zářit z našich životů nebo skrze naše životy. Tím světlem má být naše oddanost a láska k pánu Ježíši, potvrzená láskou k božím dětem. Ovšem nemá to být jen krátký záblesk tu a tam občas. Nýbrž má to být stabilní proud světla, když jsme zvolili tento příměr. Druhá epištola Janova byla zřejmě psána někdy v posledních 10 letech prvního století, tedy někdy mezi rokem 90 a 100 našeho letopočtu. Je to zcela osobní dopis, který apoštol Jan adresuje v úzovkách vyvolené paní. Někteří vykladači si podle původního řeckého textu kladou otázku, jestli jde o vyvolenou paní, anebo jestli to slůvko elekta, tedy vyvolená, nemůže znamenat nějaký titul, či spíš označení určité úlohy v církvi, anebo jestli nemá ještě spíš význam jakoby jména. Byl by to tedy dopis adresovaný sestře Elektě. V našem českém ekumenickém překladu, který je ponejvíce používán, se v poznámce setkáváme dokonce s návrhem překladu, že jde o církev nebo o sbor pod tímto symbolickým označením, tedy že církev je vyvolená. Elekta. To řecké slovo pro církev znamená doslova vyvolaná, to by byla eklézia. Při pohledu na tyto otázky nám náš Megí připomíná, že apoštol Jan píše o boží rodině, to je jeho dominantní téma v těchto epištolách. Apoštol Petr píše o boží vládě a apoštol Pavel o boží církvi. Budeme-li toto mít na paměti při pohledu na epištoly, které nám tito boží lidé psali, může nám to pomoci v porozumění jejich základním záměrům. Bez ohledu na to, jestli jde o dopis adresovaný jednoznačné osobě určitého jména nebo s určitou funkcí, anebo celému společenství církve Pána Ježíše, jak je nám teď předloženo, Jan podává tyto myšlenky v kontextu boží rodiny. Zjevně šlo o sestru, nebo tedy o místní sbor, který projevoval velkou pohostinnost všem, kdo se hlásili k pánu Ježíši. Bez ohledu na to, že někteří z nich byli vlastně kacíři, lidé, kteří popírali božství pána Ježíše a další důležité pravdy křesťanského učení anebo pravdy písem. Apoštol Jan v této své krátké epištole varuje, aby se boží děti nenechali rozptylovat či jakkoliv ovlivňovat těmito lidmi a především jejich učením. Ano, láska je láska. Láska má být význačným projevem božích dětí. Ale láska musí být vždycky taky přirozeně, vyváženě doprovázena pravdou. Láska bez pravdy nebo láska potlačující pravdu vede k deformaci, vede na scestí, vede k bludu. Láska ano, a to dokonce i za velkou cenu, když je třeba. Ale nikoli přijímání falešného učení nebo falešných učitelů pod praporem bratrské lásky. Tak se to může stát a tak jsem to občas viděl, musím připustit, že se do křesťanského společenství, společenství křesťanů, že se vloudili lidé, kteří předstírali lásku a pod tímto pláštíkem lásky nebo laskavosti přinášeli naprosto zhoubné falešné učení, které pak to společenství rozkládalo. A někdy je těžké s takovými lidmi, s takovými falešnými učiteli, rázně zakročit, protože oni už mezi tím získali vztah se spoustou slabých křesťanů, když jim projevovali lásku a když ti lidé neměli rozeznání z Božího slova. Když se náš McGee zmiňuje o pravdě, míní tím především skutečnost, že Bible je Bohem plně inspirované Boží slovo. A za druhé, to už z té první skutečnosti přirozeně plyne, že Pán Ježíš je Bůh zjevený v těle, který na kříži přinesl oběť pro odpuštění našich hříchů, pro naši záchranu. Jestliže někdo přijímá tyto základní věci, pak můžeme hledat porozumění i v dalších věcech. Klíčové slovo prvního listu Janova, klíčové slovo číslo 1, řekli bychom, je bez pochyby láska. Ale je to láska, kterou apoštol Jan postavil do mezí Boží rodiny. Boží dítě má milovat ostatní děti v Boží rodině. Znakem Božího dítěte je jeho láska k Pánu Ježíši a s tím musí být jako výrazný znak bezprostředně spojena taky láska k ostatním Božím dětem. Ale co ztracený hříšník, který zjevně nepatří do Boží rodiny, který není Božím dítětem, taky ho máme milovat stejnou láskou? Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. A teď poslouchejte zvlášť pozorně, dožaduje se náš učitel. Pokud jde o nevěřící lidi, tedy o takzvaný svět, máme je milovat v tom rozsahu, abychom byli schopni jim s láskou přinášet evangelium. Máme je milovat s touhou po jejich záchraně. Naše láska k ním ovšem nesmí dovolit, abychom byli dotčeni hříchem hříšníků, anebo chcete-li bludem bludařů, jak nás dále upozorní apoštol Jan v naší druhé epištole. To je důležitá věc. Nevěřící lidi ve světě máme tedy milovat s ohledem na to, že je Pán Bůh miluje a že je chce zachránit. A naše láska má být ryzí, naše služba jim má být ryzí. To ale neznamená, že se musíme přizpůsobit nebo poddat jejich hříchu nebo hříšnému způsobu života či způsobu myšlení. A pokud jde o falešné učitele, nemůžeme na konto lásky k těmto lidem činit kompromis s jejich falešnými naukami. Druhá epištola Janova nám trochu blíže odhalí, jaký vztah máme mít k těm, kteří se odchýlili, k těm, kteří poznali pravdu, ale zvěstují Boží slovo pokřiveně. Jinak řečeno, druhá epištola Janova nám ukazuje, jaký vztah máme mít k bludařům, k falešným učitelům. Takovým trochu kontrastním způsobem se náš apoštol Jan k tomuhle tématu vyjádřil už dříve. V prvním listu Janově, 2. kapitole, verš 15. praví: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Láska tedy má své místo v mezích daných písmem. Jestliže se někdo vědomně stává aktivním hlasatelem bludu, pak tu ve společenství Božích dětí není místo pro nějakou přízeň, pro nějakou toleranci. Už na samém začátku prvního listu Janova jsme se dozvěděli, že Boží děti mají chodit ve světle, tedy ve světle Božím, ve světle Božího slova, v pravdě, v čistotě. To je podmínkou pro zdravý život Božího dítěte a taky zdravý život celého společenství. A tam, kde jasně svítí toto světlo Božího slova, tam se žádná tma bludu dlouho neudrží. Myšlenky, které v současné době zaznívají pod heslem láska, 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 v Bibli totiž nenacházíme. Láska v Boží rodině i láska ke ztraceným hříšníkům je zřejmá, ale to vše musí být v rovnováze doprovázeno pravdou. Pravda je to, na čem stojí náš duchovní život. Láska je to, čím žije, anebo dýchá náš duchovní život. Kdo si to vyjádřil, že pravda tvoří stavební kameny a láska je pojivem, tedy třeba maltou? Kdybyste na sebe nevím, jak šikovně stavili samotné kameny na sucho, nebude to spolehlivě nosná konstrukce. A na druhé straně ze samotné Malty taky nepostavíte dům. Ke stavbě je zapotřebí obojího, jak cihel nebo kamenů, tak i pojiva, chcete-li Malty. V tom přeneseném významu jde tedy o zřejmý poměr mezi pravdou, na které stojí náš duchovní život, a láskou, která nás pojí. Pojďme tedy, přátelé, k samotnému textu druhého listu Janova. Má jenom jednu kapitolu, proto řeknu druhá epištole Janova, první verš. A mám tím na mysli první verš celé epištoly. Já, starší, píšu Bohem vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji. A nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. Už jsme poznamenali, že druhý list Janův je vlastně osobním dopisem, pravděpodobně. Náš Megí se pozastavuje nejprve nad tím, jak se apoštol Jan svým adresátům představuje. Slovo zde přeložené starší v původním textu zní presbyteros. To může znamenat jednak váženého občana města s určitou zodpovědností a zahrnuje to taky věkovou charakteristiku, anebo to může jít o odkaz na úlohu v církvi, správcovskou úlohu. Stotožňuji se s bratrem Johnem v přesvědčení, že apoštol Jan takto o sobě hovoří především s ohledem na svoji úlohu v církvi, i když není pochyb o tom, že v okamžiku, kdy psal tento dopis, byl už mužem vyššího věku, řekli bychom vysokého věku. McGee docela úkratkem poznamenává, že apoštol Jan se tu nepředstavuje jako apoštol. A důvod je vcelku nabíledni. Adresáti dopisu o jeho autoritě neměli pochybnosti. Nemusel se jim připomínat jako apoštol, jak to někdy musel udělat apoštol Pavel. O oslovení adresáta tohoto dopisu jsme se už zmínili v úvodu, že je možné je chápat jako obecné, anebo jako význačnou sestru jménem Elekta. Případně je možno pod tímto označením vidět celé místní společenství církve Pána Ježíše. Náš McGee se přiklání k variantě, že tu jde o církev, o místní společenství. Má tento dopis ve svých rukou a má jej společně číst, anebo má ten dopis kolovat. A když se řekne církev, nemáme tím na mysli jeden sbor nebo jednu denominaci, ale povětšině v Božím slově vidíme, že jde o celé Kristovo tělo, všechny Boží děti všech dob, které vytvářejí tento zvláštní útvar, v němž Pán Ježíš má své mimořádné výsadní postavení, v němž je hlavou. Věřím, že právě v této době, kdy se v církevních kruzích docela hodně mluví o lásce, o porozumění, o toleranci, právě teď potřebujeme číst taky druhý list Janův, abychom porozuměli, co to vlastně biblicky ta láska je a jak se má zdravě projevovat. Které opravdově miluji, nebo kralicky, kteréž já miluji v pravdě. Na pravdu je v této epištole položen velký důraz. To je jakoby druhé veslo pramice, přičemž jedním veslem je láska. Kdyby se někdo chtěl po vodě na pramici pohybovat jen jedním veslem, moc daleko by se nedostal, točil by se pořád na místě bez ohledu na to, jak intenzivně by pracoval jenom s jedním veslem. Správný pohyb k vytčenému cíli potřebuje obě vesla, levé i pravé. Zdravý život s Pánem Ježíšem, ať už jde o jednotlivce, nebo tím spíš o společenství, zdravý život s Pánem Ježíšem, který má vést k vytčenému cíli, cíli, který před nás postavil Pán Ježíš, potřebuje zdravou rovnováhu mezi pravdou Božího slova a láskou. Miluji v pravdě, říká apoštol Jan. A nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. Apoštol Jan stále pracuje s předpokladem, že všechny Boží děti v sobě mají Boží lásku. Jak oddanou lásku k Pánu Ježíši, tak taky oddanou lásku k dalším Božím dětem. Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky. To je druhý verš druhé epištoly Janovi. Takže tady máme klíčové slovo, jak nám je náš bratr John už předložil. Je to slovo pravda. Píšu kvůli pravdě, Tedy píšu proto, abych pravdu obhájil, abych ji připomněl, abych ji vyzvedl nebo abych ji ubránil. Mnozí přicházejí, aby si s pravdou písma tak nějak pohrávali, aby k ní dotvářeli svoje vlastní takzvané logické konstrukce. Ano, má-li Boží slovo mít nějaký dopad do našich životů, pak je potřebujeme číst nejenom jako literu, jako informaci, nejenom řekněme učit se je nazpaměť, ale potřebujeme přemýšlet i o tom, jak je uplatnit ve svém životě. To znamená, že k Božímu slovu, k tomu samotnému textu, potřebujeme přidat ještě jakousi aplikaci, ještě cosi, co nám ukáže praktický směr pro dnešní den, anebo řekněme zítřejší, anebo vůbec pro změnu směru života. Ale důležité je, aby ta naše aplikace vyplývala ze samotného textu, řekněme z kontextu Božího slova, nejenom z jednoho verše, nejenom z jedné věty. A tak když někdo přijde se zvláštním výkladem určitého textu nebo určitého verše, říkám, zkoušel jsi přečíst 10 veršů předtím a 10 veršů zatím, co právě cituješ? Někdy právě ten kontext ukáže, jestli vidíme ten verš v souvislostech, jak má být. A teprve když rozumíme souvislostem a teprve když jsme schopni porozumět z toho, co je v daném textu k dispozici, jak ten text mohli chápat původní čtenáři, pak máme příležitost uvažovat velice prakticky o aplikaci pro nás. Takové studium někdy zabere určitý čas, ale stojí za to, je nesmírně obohacující a říká vám, že takové studium formuje naše myšlení a mám dojem, že právě o to Pánu Ježíši šlo. Když mluvil se svými učedníky, stále znovu citoval nějaké texty písma a ukazoval jejich souvislost, ukazoval jejich moc, ukazoval záměr, který Pán Bůh měl, když ty dané texty nechal psát. Apoštol Jan nám tu píše, píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky. Díky Bohu za to, že můžeme stavět na jeho pravdách, které jsou věčně platné, které zůstávají navěky. Nic podobného nenacházíme v novinách, v politice, ani v technice nebo vědě, která nás zaplavuje, dokonce ani v historii, ani v interpretaci historie. V různých dobách lidé prohlašovali různé věci za jasné, správné, bezpečné nebo vědecké a uplynulo pár desetiletí a věci byly nebo dnes jsou jinak. Čím vyšší stupeň vědy a techniky, čím dokonalejší řízení a vyzrálejší politika, tím rychlejší je pohyb informací, tím méně spolehlivé je to, co se dnes tvrdí, protože zítra to bude možná překonáno a nahrazeno něčím jiným. Možná i zcela opačným. Jak je to skvělé mít v současném světě plném tolika změn, takových zvratů, mít někoho, kdo je spolehlivý a věrný, stálý. V našem příštím pořadu, přátelé, pokročíme k dalším veršům této kratičké epištoly. Dnes se s vámi loučíme s přáním, aby to věrné Boží slovo, ta jeho úžasná pravda se v našich srdcích a v našich životech, ale taky v našich společenstvích vždycky ve správném poměru spojovala taky s Ježíšovou láskou. Bůh vám žehnej.